Sonja bendir ákveðin á eina nýbygginguna. Fyrir utan hálfklárað hús stendur grind með stórum glerjum sem smiðirnir eiga eftir að setja í gluggana. Þetta samt alveg flatt gler, ekki svona kúftur hálfringur eins og þarf á geimskipið, svarar Sindri og klórar sér í höfðinu. Við hitum það bara og mótum í rétt form, svarar Sonja og brosir. Hún heldur símanum uppi og sýnir bróður sínum leiðbeiningar sem hún hefur fundið á netinu. Samkvæmt þessu verður gleri líka sterkara eftir hitun. Þá ætti rúðan að þola geimferðalagið, segir Sonja sigri hrósandi. Póko finnst gaman að hlusta á krakkana klóra sig fram úr þessu og lætur þau að leysa vandamálið. Poffarar vinna yfirleitt einir að verkefnum, en börnin á jörðu eru einstaklega góð í samvinnu. Á meðan Sonja, Tómas og Sindri sjáum að gera við rúðuna, fer Póko inn í geimskipið. Mars stendur upp við einn vegginn og grand skoðar hann. Geimveran fær skrýtna tilfinningu í magann. Áður en hún brotlendi þreif hún burt megnið af teikningunum. Mars virðist þó hafa fundið þær fáu sem urðu eftir.